տասներորդ Դենիսովն ու Լիսովսկին տեղ բռնեցին Լիբերիա սրճարանի սեղաններից մեկի մոտ։ Այստեղ անարակություն էր տիրում, և շատ էլ աղմկոտ չէր։ Մի մթնոլորտ, որը Նիկոլայ Խրիսանֆովիչին միշտ ոգևորում էր։ Նրանց մոտեցավ ձկնաթեփուկի պես պսպղուն, խոր բացված գեստով բարձրահասակ Նիկին։ Թավ խրպոտավուն ձայնով հարցրեց, թե ինչ են խմելու, և շրջվելով դեպի հայելիներով շողացող կիսախավարը ձայն տվեց.
«Գարսոն, երկու սոդա վիսկի»։
Ապա նա սեղմեց Դենիսովի քիթը, լեզու ցույց տվեց, և կոնքերն օրորելով հեռացավ։ Իրականում դա տղամարդ էր, բարի տերը, կուպլետների նշանավոր կատարող Ժյուլ Սերելը։ Դենիսովը գոհ ծիծաղեց, ծխախոտ վառեց և ասաց.
«Լավ է, որ բարոնուհուն չվերցրինք, կխոսենք»։
Վիսկի բերին, նա ագահորեն միկում խմեց։ Լիսովսկին, որ արդեն անառողջ սրտխփոց ուներ, աննկատելիորեն բերանը ասպիրինի հավ դրեց։
«Ես ուզում եմ բոլշևիկների դեմ տարվող պատերազմը շահել. ուզում եմ Ռուսաստանում իրացնել իմ միլիարդ դոլարները»,  ասաց Դենիսովը։
Հասկանալի ցանկություններ են, իսկ առայժմ հարկավոր է այդ միլիարդը անորոշ ժամանակով անկիզելի պահարանում թաքցնել։ Իրավիճակն այնքան էլ մխիթարական չէ, ինչպես թվում է։ Բոլոր այդ խելազուր կապուշները, լվովն էլ հետները, ոչինչ չեն հասկանում։ Անգլիացիների և ֆրանսիացիների մոտ նրանք ամեն ինչ մանկական միամիտ խզբզանքների ձևով են ներկայացնում, իբր իրենց սիրելի բարեգութ Ռուսաստանում իշխանությունը գրավել է ընդամենը ավազակների մի բանդա։ «Օգնեցեք մեզ նրանց Մոսկվայից դուրս քշել, և ամեն ինչ կվերջանա»։ «Ես պնդում եմ, որ ֆրանսիացիներն ու անգլիացիներն էլ նույն ձևով քաղաքականությունից ոչինչ չեն հասկանում. աշխարհագրություն և պատմություն չգիտեն»։ «Մոսկվան վերցնել»։ «Իսկ Մոսկվան, ի դեպ, հենց այստեղ է, նրանց մոտ, Փարիզում, բանվորական թաղամասերում. Տանկեր և հրանոթներ պետք է ուղարկել նախ և առաջ այստեղ, և այստեղ ջախջախել բոլշևիկներին, ջախջախել պլանաչափորեն, խելամտորեն և դաժանաբար»։ Լիսովսկին առանց աչք կտրելու նայում էր Դենիսովի խոնավ շուրթերին, որոնք շարժվում էին ասես բեղերի և մորուքի փայլփլում բնի մեջ։ Դենիսովը խոսում էր աչքերը շողացնելով, ախոր ժանքով վայելելով իր ամեն մի խոսքը։ «Դուք կարծում եք, թե 18 թվականին Մոսկվայում և Պետերբուրգում այն էի միայն անում, որ նկուղներում թաքցված արժեթղթեր և եկամտաբեր տներ էի գնում»։ «Ես հեղափոխությունն էի ուսումնասիրում, իմ թանկագին Լիսովսկի. ես վազում էի բանվորական միտինգների, և մի անգամ կյանքս վտանգելով խցկվեցի այն ժողովը, որտեղ Լենինն էր խոսում»։ «Հետևությունը»։ «Ռուսաստանը մինչև ուղն ու ծուծը բոլշևիզմով է վարակված, և դա կատակ չէ»։ «Եվ Լենինը գիտի ինչ է անում, նա ստրատեգիական մեծ ծրագիր ունի, իսկ այստեղ, այս ապուշների մոտ, միայն ստամոքսասրտային անհանգստություն է»։ «Ով կհաղթի, ձեզ եմ հարցնում»։ «Դե, ես էլ իմ ստրատեգիական ծրագիրն ունեմ»։ Աչքերը հաճույքից կկոցելով նա միկում էլ արեց. «Նկատի ունեցեք, խաղը սկսելիս ես երբեք հիմարների հետ հույս չեմ կապում. ցավոք սրտի, հիմարներն ավելի շատ են, քան պետք է. այդ պատճառով էլ մտահղացումներիս արագ իրականացում չեմ ակնկալում. դրանք պետք է նախապատրաստել, հասունացնել, պետք է բարերար հող ստեղծել»։ «Դուք ինձ պետք կգաք, Լիսովսկի»։ «Վաղը բարոնուհու հետ քաղաքից դուրս զբոսանքի եմ գնում, իսկ երկու շաբթի ձեզ հետ կնախաճաշենք»։ Մուտքի դուռը բացվեց, լսվեց անցորդների ձայներ, կանացի ծիծաղ, ավտոմեքենաների շչակների խրպոտ կրկռոց։ Դուռը ծնգալով փակվեց, ձայները լռեցին։ Սրճարան մտան Չերմոյևը ու Նաբոկովը։ Նաբոկովի հոգնած քաղաքավարի դեմքից կարելի էր կռահել, որ նրանք վաղուց են զվարճանալու հույսով մի պանդոկից մյուսնացնում։ Կանացի շողշողուն զգեստով նրանց մոտեցավ Ժյուլ Սերելը։ Չերմոյևը հիմար ու կարճ մի խրխինջ արձակեց և թփթփացրեց նրա մեջքի խոր բացվածքից ներքև։
«Հա, 100 սու արժե»։
Կպցնովի թարթիչները ճպճպացնելով իսկույն վերաբերեց Ժյուլ Սերելը։
«Վճարեցեք»։
«Ես մի լույի եմ վճարում»,  գոչեց Դենիսովը։ Ժյուլ Սերելը վերցրեց 4 ճենապակե ըմպանակակալ։ Յուրաքանչյուրի վրա նշված էր գինը, 2.5 ֆրանկ։ Դրանք լուռ դրեց Դենիսովի սեղանին և առաջարկեց միայն և միայն նրա համար երգել «Ո Փարիզի գիշերային մայթերը»։ Ապա նստեց դաշնամուրի մոտ, գլուխը ետ գցեց։ «Ո Փարիզի գիշերային մայթեր»։ Անցողի երջանկության որոնում և միայնության անհույս տխրություն, որը գտնում ես բոլորովին այլ բան փնտրելով։ Նա երգեց խրպոտ և ցածրաձայն։ Սրճարանում 4 ռուսից բացի ոչ ոք չկար, բայց նրանցից միայն մեկը, Նաբոկովն էր գունատ դեմքը սերելին դարձրած, լսում երգի խոսքերը, որոնցից քաղցր փտահոտ էր բուրում։ Դենիսովը կրծում էր ձեռնափայտի գլխիկը։ Չերմոյևը արժանապատվությամբ սպասում էր այն պահին, երբ հնարավորություն կունենա իր դատար գրպանների համար կանգատվելու։ Վիսովսկին, ասպիրինի երկրորդ հաբը ծծելով, մտքում հաշվում էր, թե դեռևս անհայտ ծառայության համար ինչքան կարելի կլինի Դենիսովից պոկել։